di maana aq yi nga xam ni amel nañu ko yàlla subhanahu wa taala ak aq yi nga xam ni dox na diggante jaam ak moroomu jaamam. Mbokk yi tëdd yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku ragal yàlla ak buuxante takk ngërëmal yàlla. Ñu xam ni borom bi tabaraka wa taala dañu ko amel ay aq yoo xam ni dañu war sàmmonte ak moom, te bokk na ci aq yooyu mooy ñu jaam ko nu mu gën a rafeti, bañ ko bokkaale ak kenn wala lenn wala daralu yàlla bint. Ñu xam ni it suñu diggante ak jaam yi ñi ñu bokkal diine ak ñi ñu bokkul ak diine am na aq yu dox suñu diggante, te dund gi ñu nekk ca suuf mënul nekk dund gu neex, dund gu dal, ndare bu tey. Kenn ku ne jox sa morom aq yamu yelloo dikk na ci xadis yu wér ci bunt boobu lay ñaan la doo déglu ko ci góorgóorlu jaar ci ngir ñu texe. Yonente bi nee na salallahu alayhi wa sallam aq yi nga xam ni jëfandal na ko yàlla subhanahu wa taala bokk na ci. Kenn ku ne war nga juróom-ñaari fan yu ne soo ko mënul def bés bu ne par juróom-ñaari fan boo nga sangu sangu set, donte da nga mag, donte da nga feebar war na ñaar a jege par juróom-ñaari fan boog ñu raxas sa kanam, raxas sa bopp, tooyal ci dox. Boobu aq diggante nit la ak yàlla, ndax yàlla dafa fekk dafa bëgg ku set, fekk ci sa yaram, fekk ci sa yére, fekk ci lu la wër, fekk ci yaa jaamoo yàlla. Ba ci mbedd mi ñu wër mbalit bu ca romb, yow jullit sa diggante ak yàlla war nga for, war nga sànni feneen fu mu dul lora kenn, fu mu dul gaañe kenn. Gis nga yële yëpp l'islam moo ko jëkk woote. Bala ñoo xaar waa mairie ba mbaa réew mi di tonni mbalit yi, kenn ku ne sa biir kër war nga tonnil sa bopp sa diggante ak yàlla, war nga raxas sa néeg sa diggante ak yàlla, war nga sàmmonte cati mbedd mi sa diggante ak yàlla. Bi aq suñu diggante la ak yàlla subhanahu wa taala. Yonente bi nee sala alayhi wa sallam aq yi nga xam ni dox na diggante jaam ak moroomu jaamam ba ca jiitu mooy aqu ñaari way dencante. Aq bi nga xam ni jabar amee na ko jëkkëram mooy bañ ca xañ boppam su ko soxlaa, ci kaw nag amul ngant, feebarul, lottul. Ndax it soo yàlla nee sa jëkkër fu mu la soxlaa, donte da nga waroon mbaam mbaa waruwaay war nga ko mën jox la mu soxla, ci kaw mu mën nekk, ci kaw mu mën nekk. Mooy feebar newu fa, ngant newu fa, jaaxle newu fa, xel mu dala nga fa. Tabaarakallah, loolu doon yomb. Nee na it jabar amee na jëkkëram aq bu tollu na ko, waru rëy xëy woor, wooru naafi la te amu ci ndigalu jëkkëram. Woor bi ñu la may nga yow soxna si nga mën ko woor ci lu am loog ndigal mooy farata yàlla bi. Beneen bés bu mu bëgg woor war nga ci tàggu sa borom kër. Su la ko nangulee marhaba, su la ko nangulul soo ko defee daa ci am bakkaar ci yàlla du ko nangu. Aq bi nga xam ni jabar amee na ko jëkkëram nee na buñu jël ci kër gi benn alal mbaa matériel mbaa dépense ndaree bu amuloo sa ndigalu jëkkër, soo ko defee it amuloo sa ndigalam daañu ko bindal tiyaabu gëne sax yow nga am ci bakkaar. Yow soxna si, yow soxna si sa diggante sa borom kër it bokk na ci aq yi. Bu génn ci kër gi te amuloo ndigalam, soo génnee te amuloo ndigalam nee na yàllaa ngi lay rëbb ak malaaka yi la mere ba bala ngay dellu gannaaw tuub ci la nga defoon, donte ñoo la tooñ. Xam nga kon di xew ci jamono ji ñu nan fay nek sa kër dëkkër ngeen am ciow ngir gën delu sa kër wayjur ñun dafa fay sa wayjur mer la la képp ko am doom bu jigéen bo sey ndem dooruñu ko ndem bu ñu xataluñu ko ndem mi yelek mi yenan su doye ñew ci kër baye nañ ko dal waat mu ñu gis soko faté benn fan am nga ci bakkar yentibi sallallahu alayhi wasallam ak bi nga xamni jabar amé nako jëkërum bañ ko gaday bañ ko demuyu top indigëlum bañ jënd ci kër yi amul ndigëlum té yit bañ duggal sa kër jëkër ko xamni neexul sa jëkër indi sa xarit na di goor mala jigen mba sa andando bo xamni sa jëkër andul ca ko ké mba defante wul ak mom soko dugale togn nga ak bi nga xamni sa doxna digeentek sa borom keur yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam haqqul marati ala zawji an yut'imaha idha ta'ima wa yaksuha idha iktafa wa la yadhibu alwajha wa la yuqabbih wa la yahjur illa fil bayt neene jeuker amel na jabaram akku dundal ko lamuy dund yow la war ak lu soxna sa am am ak sang ko malan yu yere yamuy sol ci lu am lo gal la bu ko dor ci kanam ci keur yi xammi suñu meye yeke di sen loxo dor sen jabar mandar gal ko xam nañu ni sen ak sen digeunte ak sen soxna yalla ngi jano ak mom ak bo mataluñ ko neena yow jeuker bu ñu jël sa karam ñaawal ko tecc ko ba soxna ci dula ñëmi jup dula ñëmi waxtaanal bul ko gaddaay bul ko demoy yaronte bi ne sallallahu alayhi wasallam haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismuhu wa adabahu wa an yuallimahu alkitaba wassibaha warrimaya wa an la yuziqahu illa tayyiban wa an yuzawwijahu ila adraka jur bu ne ak di dox digeentem ak jamotam domam moy so amé dom nga jox ko tur bu rafet tur bo xamni su magge duñu li lu mu doon ba ñu di koy rétan mu di sama wayjur moma togn mom mi ma jox tur bu ñaawé ni nga jangal ko xam xam su ne xam xam yatuna jangal ko bind jangal ko alquran jangal ko fiqhu islamique jangal ko métier jangal ko liggéey ngir mu am lu mu suturlo jangal ko fii su ne dëkku ndox dëkku dex ak géej wayu jur war na jangal doomam fii ndax su aduna jaxasoo woon tabarakallah xale mën demal boppam jangal ko rimaya mën sànni mën dem su amoon xale mbaa jihaad xale bi mën demal boppam di ko dimbal ci alal ju lew bul yare sa doom di ko dundal alalu sàcc mbaa alalu ger mbaa loo moomul nañu dundal xale yi ak alal ju lew mu bàkkeel seeni biir su ree góor mbaa jigéen nga gunge ko su tolloo ci mat sëy nga wutal ko soxna su tolloo ci am borom kër nga ñaanal ko ba dugal ko sunneegu barke yonente bi ne sallallahu alayhi wasallam حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده تي خل ما تاو تي كير ماغو كيرغي ني كوكو يت اقام ديغنتم اراكم مي ملن ويجور ديغنتم اك دوم ورنا لين اوف ورنا لين جاموتي اك يرم لين يونس صلى الله عليه وسلم ني حق الجار ان مرض اوتا وان مات شيعته وين استقربك اقربت وين عورت ترتف اقبي خمني نك كين كوني امل نكو ديغنتيم اك دكندوم موي سو فيبري nga dem nem ko ku tak nit buntu keur mba koñ so tagi bis ñaari bis ay bis gisuloko war nga ngam fa nga dem setti ko ba xam lu ko teye so amé bit nga jale ko nga gungi newo su la lebee te nga am nga lebal ko su rafle nga sutural ko su amé banex nga ndokel ko su amé tis nga massaw ko so rek tabax du nek ma sa keur fa fiiri ko xir tis ni mba leer gi nga dem ba diiso ak mom nga am autorisation ci mom nga so way yegi sa tax so tege sa ñam mu neex ci mëno ko ci may na nga ko neub ba xer gi du egg ci mom ba fa njabot duñu dem diko xëlëmto sa doomu dekkari yi doona fekk ci kepp ku bëgg xam yoru siratal mustaqim sa ak sa digënté ak yalla sa digënté ak sa soxna sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak sa njabot sa digënté ak sa dekkëno loolu moy société bi yalla tunk ci alquran dafa mu naan wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a na ngeen jaamu yalla mom ko tu kenn te bu len ko bokale ak dara ak len te ngeen teral seeni wayju ci namu rafete wabi zil quba ak seeni mbok mbok deret wal yatama ak njirini wal masakini miskinu yalla yi wal jari zil qurba ak yi xamanteni mbok la dekk do la wal jari junub ak ki nga xamni dekkale bu rek dagge la ngeen bok liggeeyu kay ba ngeen bok sar ci l'hopital ba ngeen bok nit te kassoba ba ngeen bok yoru tukki wabna sabil ak gan gu tum raggi sora im mbokam sora njabotam wa ma malakat aymanukum ak ñi nga xamne yene la njabote mudi soxla yi muy surga yi inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura yalla bëggul kuy titeru yalla bëggul kuy pukeri pukeri wu ci kaw jammam yi yan nañu yalla xir ci bopam xir ñu ci lu mu gëreem ayyuhan nas ان الحقوق بينكم لكثيره ومضى منها كان على الخصوص اما التي على العموم في الحديث الشريف حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعك فاجبه بترحبه فانصح له واذا عطفت فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه بوك جوليدي حق ليغا خامني doxal suñu digënté bëral limu jikk lin moy akku jaglé yi yi xawni moy akku lu ñepp nak dikk la ci hadith bu tedd yaronte bi ne sallallahu alayhi wa sallam bëpp julit amel na moromu julitam juroom ñaa juroom benni akk moy lan so dajé ak sa mbokk julit ne nank nuyu ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ni sulo wowe ci kërëm mba ci xew xewu teranga sunna nang ko wuy ji so amu ngant sulo laaje ngi diso ak yow ak lawi bir nang lawi ak mom bir ci namu rafete su julit ci sulé ni alhamdullilah nang ko ni yarhamukallah su febaré nang ko séti su délé nang gungé néwum yiri juroom benn ak kenn ku ne dox la sa digënté ak sa morom julit kon yan nañu yalla xir ci bopam xir ñu ci jëfé alquran ak top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muri suñu ndariñu aduna ak alakhirah bi hurmati nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi dhil jalali wal ikram dhil tawli wal in'am wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان نبينا محمدا رسول الله سيد الانام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الائمه الاعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم واتاهم من لدن اجر عظيما اما بعد فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبته لا يظلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم موك جلدي غناو بانيو ديلو تدو ماكو يالا تبارك وتعالى ترخل تي كلمة مصابالك وصنتك جلدي تي جنج من دير صلى الله عليه وسلم جلدي بذو دوك دوك امبالي نجابوتم قسلي sahaba yu tedd yi tabi'ini ba ila yawm ad-din yan nañ ci yalla boole ñoo ngi leen di denk lu ñu yalla denk ci alquran dene tiit le ragal len bis bobu li nga xamni yeen ñep da ngeen teewati kanamu yalla kenn ku ci ne lo liggeeyoon yalla fayla ci malakai duñu togn de ñi ngi bind de dara ci len yenn ñi yalla bagg xir ñu ci lu mu gërem liñ ci muccel ci bis bobu le moy top lu yalla santane daf ñu sant ñu jubbo te di jubal daf ñu sant ñu di rafetal daf ñu sant jokk mbokk ne téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew cipp ku samoon tey denkaane yàlla yi insha allahu taala mu juro la pexe yàlla nañu yàlla boole xol ba du yërmande fi diine wa duniyaa wal axira yàlla nañu yàlla boole jéggal luy bàkkaar yu jëkk ak yu mucc yu feeñ ak yu laq yu ñu tey ak yu ñu teyul jéggal ko bépp jullit ci yàlla bu ñu yàlla jàppe ci àdduna wala ci alaxira benn bàkkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla ñuko yalla bal balke bepp julit fi diine dunya wal akhirah sun al hajj ma jotti fi radiyallahu anhu yalla yalla doli leram doli yidum ne ma ngeerumum yalla ñuko yalla fayal jizal muslimina njabor gi nga fi wutu ci doomu talibe gor ak jigen yalla saxal sen jubo sen deppo sen jappante bu rafet bu ñu teye ndono ji mu len bayil teye bu jur ngeerumul yalla yolente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ba xam ak yermale الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذابه الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم.